Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího vysílání podcastu Econews. A možná jste někteří z vás překvapeni, že vás tradičně nezdraví Martina nebo Veronika, ale zdraví vás hlas mužský. Já se jmenuji Vladimír Výšek a jsem jeden ze spoluzakladatelů iniciativy No Greenwashing. A to je téma, který dneska velmi rezonuje ve společnosti a je to téma natolik zajímavé, že jsme se s Econews dohodli, že mu jednou za čas věnujeme speciální podcast. A dneska budeme rozebírat téma vysoce aktuální. A je to téma jednorázových plastů. Já než představím dnešního hosta, tak vám ještě ve stručnosti iniciativu No Greenwashing představím. Je to uskupení expertů, kteří se rozhodli bojovat proti lakování na zeleno. Greenwashing bývá často definován jako záměrné klamání zákazníka, spotřebitele o ekologické prospěšnosti produktů, služby či firmy. Ale my si nemyslíme, že to vždy musí být záměrné klamání. Mnohokrát k tomu může docházet kvůli tomu, že firmy prostě nemají ta správná data, nemají to správné poznání a klamou vlastně zákazníka i sebe z důvodu nevědomosti. A my v rámci iniciativy vlastně chceme otvírat témata, která vidíme jako problematická a přinášet jim expertizu, přinášet relevantní data a otevírat, facilitovat diskuzi na to téma. A já tímto bych rád přivítal u nás ve studiu Lenku Minářovou, která je jedna ze spoluzakladatelek této iniciativy. Lenko, vítej.
Děkuju, dobrý den.
Lenka Minářová je členka představenstva firmy Navigate, která mimo jiné vyrábí cirkulární kosmetiku, je členka správní rady Incienu a teďka nově také chairman of the executive board prestižních Horizon projektů Evropské unie. Takže člověk velmi vzdělaný a velmi fundovaný se k dnešnímu tématu vyjádřit. A to dnešní téma je náhrada jednorázových plastů. A já tě, Lenko, možná poprosím, aby si posluchačům řekla, proč jsme si toto téma vybrali jako první pro iniciativu No Greenwashing a proč jsme ho začali řešit.
Ano, určitě. Téma je to aktuální především proto, že za několik dnů vstoupí v platnost nová legislativa, která se jmenuje Single-Use Plastic Directive. A vlastně je to výsledek mnohaletého snažení Evropské komise o to nalézt i legislativní řešení problému s jednorázovými plasty, protože to, že oni nám zavalují ekosystémy, že jsou prakticky všude, ať už v podobě těch velkých makroobjektů, například kelímky, lahve, nebo v podobě mikroplastů, kde jsou mnohem nebezpečnější, dneska už víme i nanoplastů, a ten problém je nesmírně akutní a vlastně poprvé byl pojmenován v Circular Economy Package v roce 2015 jako opravdu problém, který se musí řešit. A vlastně v průběhu času se ukázalo, že firmy sami od sebe nezmění svoje výrobní ani spotřební modely. To znamená, žádné dobrovolné dohody, nic podobného prostě nefunguje a je to jako v mnoha jiných oblastech, musíme regulovat. Musíme to prostě zakázat, protože jinak nedosáhneme té nutné změny. A opravdu ta situace s plastovým odpadem, který prostě nerecyklujeme, neumíme s ním zacházet a on destruuje to prostředí, v kterém žijeme, kritická. Takže ta takzvaná Single-Use Plastic Directive je prostě jedna z mnoha opatření, které jsou připraveny pro to, abychom vlastně přežili. Ono, já vím, že to zní možná dramaticky, já rozhodně nejsem žádný naivní ekologický aktivista, ale vědci bíjí na poplach už dlouhé roky a dlouhé roky nikdo neposlouchal. Až vlastně dneska, kdy se ty problémy dotýkají každého z nás a vlastně my tady máme, vy to nevidíte ve studiu, ale máme tady džbánek s vodou, určitě obsahuje mikroplasty. Prostě ti vědci už dneska spočítali, že my každý měsíc sníme plastovou kartu. A za rok toho sníme mnohem více, neznáme zdravotní důsledky. Prostě my musíme řešit příčiny problému, nejen jejich důsledky. A příčina, jedna z příčin toho problému je extrémní spotřeba jednorázových plastů.
Tak díky za to, Lenko, že jsi mi připomněla, že tady teďka pijeme mikroplasty. Pozitivní zpráva je, že to máme aspoň ve skleněném džbánku, že to nemáme vodu z plastu. Co teda, Lenko, ta direktiva, ona vstupuje v platnost v červenci, co teda konkrétně teďka znamená pro firmy?
Ona má ještě přechodné období, to znamená, vstupuje sice v platnost už za několik dnů, ale firmy ještě budou mít přechodné období na to, aby se připravili. A ta direktiva poměrně jednoznačně říká, že jednorázovost je špatně. To znamená, ona zakazuje řadu jednorázových nádobí, materiálu, jejich velká spousta, je to tam přesně vyjmenováno, bude to i v několika etapách, ale takový klíčový cíl té direktivy, toho nařízení je, změňme model spotřeby, protože je prostě neudržitelný. A vlastně takové úplně nejjednodušší key message, kdybych měla říct našim posluchačům, všechno jednorázové je špatně, protože to vlastně znamená obrovské mrhání zdroji. Když si představíte třeba, jakým způsobem probíhá výroba jednoho kelímku, že to znamená, že tu ropu musí někdo vytěžit, pak ji někdo musí přepravit, pak se zpracuje v rafinerii, pak se v té rafinerii ještě dospracovává na syntetický polymer, ten se potom kompounduje, vytvoří se směs, která se stříkne, vylisuje, prostě vyrobí se s ní ten produkt, ten se zabalí, doputuje třeba na nějakou party ke spotřebiteli, tam se třikrát napijeme z toho kelímku a vyhodíme. To je prostě naprosto neudržitelný model, to znamená, to klíčové poznání je všechno jednorázové je špatně a vlastně proto jsme nazvali i ten náš dnešní webinář provokativně a podcast provokativně, protože vlastně i ty náhrady jsou špatně. Jakmile je to jednorázové, tak to prostě znamená opravdu obrovské mrhání a vlastně my nic neřešíme. Když začneme plast nahrazovat jinými materiály, tak a zase opět jednorázovými, tak prostě neřešíme. To znamená, to je hlavní smysl té direktivy. Zakazujeme, ano, někde ty náhrady mají smysl, protože prostě není jiné řešení, než to nahradit, ale v obrovské spoustě případů hledejme jiná řešení a to jsou vratné obaly, prostě znovu použitelné, ať už nádobí, nebo prostě v ty položky jednorázové, ale orientujme se úplně jiným směrem. Prostě změňme mindset.
Já jsem byl včera na koncertě, asi po 15 měsících, nádherný zážitek, zase vidět živou hudbu a dal jsem si něco k jídlu a dostal jsem to naservírovaný na kompostovatelným tácku a k tomu dali kompostovatelný příbory. Tak je tohle možná alternativa k tomu jednorázovému plastu?
Bohužel není. Je to složité téma, které neumožňuje náš podcast vlastně celé pokrýt, ale když bych to měla říct jakoby velice úplně zjednodušeně. Evropská unie připravuje úplně nové normy na kompostovatelnost a biodegradabilitu, protože ty stávající prostě nefungují. Normy na kompostování vlastně končí tím, že materiál se dezintegruje v nějakém prostředí, zpravidla v průmyslovém kompostu, na částečky menší než 2 mm. A dál už to neřeší. Ale ty částečky menší než 2 mm v řadě případů znamenají mikroplasty. Nebo prostě kontaminaci půdy tím, co je vlastně v tom tácku nebo v tom příboru. A tyhle věci jsou naprosto nedořešené, protože i ta věda hledá řešení nových problémů, protože nikdy jsme v podobné situaci nebyli. A kompostování mimo jiné je ztráta hodnoty. To není cirkulární, to vlastně ta iluze, že se to v kompostu přemění na něco, co je prostě pozitivní pro přírodu, to je jenom iluze, nepřemění. Je to jenom ztráta hodnoty toho materiálu a navíc ta Single Use Plastic Directive zakazuje všechny biologicky rozložitelné, to znamená biodegradabilní, kompostovatelné materiály úplně stejně jako syntetické plasty, právě proto, že to vlastně řešení není. Uhum. A ještě, pardon, jenom má to ještě jednu rovinu a to je bezpečnost těch kvazi náhrad, protože spotřebitelské organizace v Evropě nakoupili v velké množství těch produktů a udělali testy z pohledu jejich bezpečnosti, protože z toho jíme. Ty výsledky jsou velmi špatné, úplně alarmující, protože nám tady vlastně na trh proudí nádoby, které my si myslíme, že tím něco vyřešíme, nevyřešíme, ale ono ještě obsahuje toxické látky. Takže vlastně musíme opravdu ten mindset úplně změnit a nehledat ta instantní řešení, protože pro nás, pro všechny je nejjednodušší prostě, tak plast je špatně, tak vemu prostě něco kompostovatelného. Ale to není to řešení. To není tím cílem. Tím cílem je prostě nepoužívat pokud možno nic jednorázového.
Já to mohu potvrdit, jak když jsem před 2 lety, když jsem ještě působil v IKEA na postu manažera udržitelnosti, tak jsme věděli, že budeme přestavovat restauraci a že nám asi 3 měsíce nepojede myčka. A to se rovná velké množství jednorázových příborů a my jsme tenkrát si vlastně nechali napustit od spousty firm takzvaná kompostovatelná řešení. Poslali jsme do laboratoře a skoro žádný z nich se neskompostovali v tom přirozeném kompostu. Opravdu to musela být jakoby v průmyslovém kompostéru. A my jsme vlastně tenkrát po poradě jakoby s odborníky z vysokých škol dali jednorázový plast, protože v tu chvíli nám to vyšlo jako to nejlepší řešení. A ten jsme potom samozřejmě v nejlepší možné míře se snažili zrecyklovat. Ale bylo to vlastně vůbec těžké i z pohledu té firmy zjistit, co je nebo co není to správné řešení.
Určitě teď si se, Vláďo, dotkl hrozně důležitého tématu, které často je úplně na okraji a to je vlastně vědecké a technologické know-how, které je v Evropě k dispozici, ale bohužel není v dispozici v České republice, a to z toho důvodu, že my vlastně jsme jakoby na okraji úplně. Nezapojujeme se právě do těch prestižních vědeckých projektů, jako jsou Horizony, a to know-how vůbec nevytváříme. A já jsem hrozně ráda, že nám se podařilo s tím, co už jsme my vyzkoumali, to, kam jsme se dostali, jako na Figeida ve spolupráci s řadou českých univerzit, zúročit v tom, že my dneska vlastně jsme opravdu lídry strategických projektů a vytváříme tu budoucnost pro udržitelné obaly. Takže já jsem hrozně ráda, že budeme moct aspoň část toho know-how prostě zprostředkovat těm, kdo budou chtít tady v České republice, protože ty dopady Green Dealu, taxonomie Evropské unie, to, že vlastně už dneska vypisují třeba v USA tendry, kde musíte doložit uhlíkovou stopu svého výrobku. A když ji nedoložíte, tak do toho tendru nemůžete jít. A to všechno vyžaduje hluboké znalosti a vlastně tu budoucnost musíme vytvářet na těch znalostech, které jsou dneska k dispozici. Takže i to je vlastně jeden z cílů té naší iniciativy No Greenwashing, v takové jednoduché podobě dávat odkazy třeba na mimořádně zajímavé studie, články, které i pro laiky jsou srozumitelné, ale vlastně šířit i tu osvětu, jakoby zpřístupňovat tu knowledge, která jinak je prostě někde ukryta, a my pak děláme špatná rozhodnutí i často proto, že vlastně nevíme ani kde vlastně dneska třeba ta Evropa a ten svět v tom poznání je. A ten vědecký svět je nesmírně turbulentní. Víš, třeba to téma mikroplastu, před několika lety to ještě nikdo neřešil a dneska vlastně největší a nejlepší světové týmy už prostě bádají a vlastně takhle se rozkryl problém i nanoplastu. A teď prostě hledáme, jakým způsobem vlastně vykryjeme ty takzvané knowledge gapy, to znamená bílá místa v tom vědeckém poznání. Takže je nesmírně důležité, aby firmy si uvědomovaly, že když tvoří strategii a dělají klíčová rozhodnutí, tak ta věda a ten technologický pokrok je prostě úplně zásadní. A ještě další rozměr, protože já jsem sociolog, byť dneska vedu projekty úplně v jiné oblasti, ale ta sociologie je strašně důležitá, protože největší bariérou všech změn je člověk. A vlastně i to je další cíl té naší iniciativy. Vlastně komukoliv, kdo má zájem, tak začít zprostředkovávat jakoby nejednoduchá témata, často velmi kontroverzní, protože my třeba nechceme slyšet, že demonizujeme zbytečně plasty a že v řadě případů je ten plast prostě to úplně nejlepší řešení, ale aspoň dát tu příležitost, dát tu možnost a vlastně pokusit se, protože ten výsledek je velmi nejistý, aspoň část české populace prostě motivovat k tomu, aby se zamysleli i nad svojí spotřebou a hledali prostě jiné modely.
My jsme malinko na našem webináři na toto téma, který posluchači můžou najít na nogreenwashing.cz nebo na našem LinkedInu na nogreenwashing, prezentovali zajímavou studii, která ukazovala, jak řešit plastovou krizi, a ukazovala takzvaná slibná řešení a potom ukazovala takzvaná falešná řešení. Mohla bys možná pár z nich jenom tady vypíchnout, těch nejzajímavějších?
Určitě pro všechny zájemce, kteří se chtějí sami sobě odpovědět na otázku, co je vlastně dobře a špatně. Opravdu vřele doporučuji si najít i link na tu studii, ona je dostupná, je v angličtině, má výborné executive summary, takže kdo nechce číst mnoho stran, tak to executive summary to zhrnuje. A ta studie je švýcarská a ona je jedinečná v tom, že se na ty plasty podívala jako na celek. Opravdu od okamžiku, kdy tu ropu vytěžíme, přes to, kdy ji zpracováváme, když ten produkt spotřebujeme, když se ho pak snažíme zrecyklovat nebo prostě končí na skládce nebo v systému, a podívala se vlastně na to komplexně. Ten pohled není moc optimistický, protože my vlastně na to, co jsou řešení, která opravdu něco řeší, tak my to prostě nejsme schopni zatím udělat. A je to vlastně extrémní růst petrochemického průmyslu. Člověk by si řekl, že když už tolik debatujeme o plastech, takže ty giganty hledají nějaká řešení, jak snížit tu spotřebu. Ale opak je pravdou. Spotřeba plastu extrémně roste. Ta poslední čísla zveřejněna v minulých týdnech říkají, že třeba za 5 let až o 20%. To je prostě explozivní růst, to není ani exponenciální. To je vlastně největší problém, je najít cesty na globální úrovni, jak vlastně přestat budovat další kapacity. A to znamená prostě hledat způsoby reusage těch plastů, ale ne na bázi kelímků, ale vlastně na bázi opravdu té gigantické spotřeby, která je obrovská v automotiv, ve stavebnictví, ale prostě trvá to dlouho. Takže to je určitě opatření číslo jedna, ale opatření číslo dvě můžeme udělat všichni, protože to je právě omezení všeho jednorázového a možná naše posluchače překvapí, že takové třetí nejsilnější opatření jsou zero waste community. To zase můžeme udělat všichni. Prostě zamysleme se nad tím, že prostě ten bezobalový koncept má velký smysl a zero waste koncept. A paradoxně, když jsem v pondělí měla schůzku s kolegy z Econei, tak mi řekli, že zero waste produkty jsou nejméně prodávané. Určitě je to taky o komunikaci, o tom, že musíme hledat ty cesty, ale to jsou vlastně tři nejslíbnější řešení a z toho dvě máme ve vlastních rukou. Pak je tam celá tabulka falešných řešení a na jednom z prvních míst jsou biodegradabilní plasty, takže to se dostáváme k míněno samozřejmě i kompostovatelné. Proč jsou falešným řešením? Protože oni dávají falešnou naději, že tohle něco vyřeší. Ale my už dneska, kteří se jakoby na touhle problematikou zabýváme, víme, že nic nevyřeší. Že bude, určitě přijde a my na tom pracujeme, nová generace bioplastů vyrobena buď z odpadu, anebo z feedstocku, takzvané třetí generace, což jsou řasy, plísně, houby, ale to, co je dnes na trhu, produkty, které jsou vyrobeny z jídla, v podstatě jenom zhoršují tu situaci. Protože za každým kelímkem z PLA nebo každým produktem, který je vyroben z nejpopulárnějšího biopolymeru, kyseliny polymléčné, si představte zdevastované zemědělské, obrovské zemědělské plochy, spotřebu herbicidu, pesticidu, vody, geneticky modifikovanou kukuřici, v velmi neekologické zpracování. To není řešení. Tohle prostě bohužel je opravdu jedno z těch falešných řešení.
Takže to klíčové sdělení za dnešek, Lenko, je nehledejme náhrady jednorázových plastů, ale opravdu pojďme znovu používat a nebo pojďme do zero waste. Mě třeba překvapilo, nedávno jsem si studoval vlastně historii plastového sáčku a on původně vznikl na přelomu 50. a 60. letech ve Švédsku jako ekologická alternativa k papírové tašce, protože vlastně se kácelo kvůli papírovým taškám hodně stromů. A tomu Švédovi, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl, se to nelíbilo a přišel právě se sáčkem plastovým, ale ta myšlenka byla, že ho budeme používat opakovaně. On sám ho nosil na nákupy v kapse a nosil ho opakovaně a nějakou dobu to fungovalo, ale pak jsme zlenivěli a začali jsme, ty sáčky byly tak levný a neměly pro nás vlastně tu hodnotu, že jsme je začali používat jednorázově. A stala se z nich takováhle ekologická katastrofa, ale BBC právě v nějaký studii uváděla, že aby měla papírová taška podobnou ekologickou stopu jako plastový sáček, tak by si měla použít minimálně 3x a bavlněná taška minimálně 130x, aby měla vlastně tu stejnou ekologickou stopu. Takže asi apelujeme na posluchače a na firmy hlavně, pokud to opravdu myslíte s udržitelností vážně, nehledejte náhrady jednorázový, ale opravdu hledejte to, jak můžeme věci znova používat a jak to udělat pro zákazníky co nejpříjemnější. Jak si říkala Lenko, že možná ty zero waste produkty jsou nyní prodávaný, bude tam asi trošku hrát roli naše lenost, že to není tak příjemný, tak pro zákaznický, jako ty ostatní produkty. A tady vlastně vidím velkou výzvu pro firmy, jak tohle zlomit a udělat to pro ty zákazníky co nejjednodušší.
Určitě je to obrovská výzva, protože vlastně my nabízíme úplně jinou hodnotu a my to neumíme vykomunikovat. To je prostě ten problém, že vlastně největší bariérou všech změn je opravdu člověk, protože my musíme vytvořit úplně nové komunikační modely, to musí být srozumitelné, musí to být sexy, ten zákazník musí dostat motivaci pro to, aby něco změnil, protože český zákazník je ochoten změnit svoje chování, ale prostě jsou to komplikovaná témata, nové výzvy a my to ani neumíme, my na to nemáme zatím nástroje, takže jsem hrozně ráda, že se v Čechách formuje komunita, která se do těch výzev chce prostě pustit, protože ti pionýři to mají vždycky nejtěžší, ale věřím, že i čeští zákazníci brzy dostanou nabídku prostě opravdu zero waste reálných produktů, kde každý tím nákupem prostě tomu životnímu prostředí pomůže.
Lenko, pokud tedy jsem firma a mám produkt A a chci ho nahradit produktem B, který chci samozřejmě, aby byl ekologičtější, jak na to, abych se v tom nestratil?
Naštěstí existuje nástroj, který se jmenuje LCA, Life Cycle Assessment, a který opravdu na tyhle otázky musí a umí odpovědět, když to chceme opravdu udělat ekologicky a chceme si tím být jisti. To znamená obrátit se na některého z expertů, kteří se LCA i tady v České republice zabývají, poprosit je o spolupráci a na to řešení se určitě najde.
Tak to byl, Lenko, hezký oslí můstek a zároveň pozvánka na jeden z dalších podcastů, který připravujeme a ten se bude právě metodě LCA věnovat. A my se tímto s posluchači EcoNews podcastu rozloučíme. Doufáme, že to téma pro vás bylo zajímavé. Pokud chcete vidět více, podívejte se na www.nogreenwashing.cz nebo k nám na LinkedIn. Čtěte a sledujte EcoNews, kde se rozvíjíte spoustu zajímavých zpráv o udržitelnosti a my se budeme těšit u některého z dalších vydání. Lenko, díky moc za zajímavý rozhovor, za návštěvu a přeji hezké léto.
Děkuji, taky hezké léto a všem posluchačům děkuji za zájem o toto téma.